Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu. Það er samþykkt. Tekið er fyrir fjórða dagskrármálið. Barnaverndarlög, stjórnarfrumvarp, 56. mál á þingskjali 57, nefndarálit á þingskjali 1425 og breytingatillögur á þingskjali 1426. Það er framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Voru það fleiri?
Virðulegi forseti, megin markmið þessa frumvarps er að gera barnaverndarstarf í landinu öllu skilvirkara og markvissara í bæði viðkvæmum og flóknum málaflokki. Frumvarpið skýrir og skerpir ákvæði gildandi laga og yfir óvissu en jafnframt er í því að finna ýmis mikilvæg nýmæli svo sem tilkynningaskyldu, skyldu til að kveða til sérfróða meðdómsmenn, kæranleika tiltækjana ákvarðana barnaverndarnefnda, lögsögu barnaverndarnefnda í málum barna sem ekki er lögheimili Íslandi, breyta verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga og svo mætti áfram telja allt afar mikilvægar breytingar sem að félags- og tryggingamálanefnd stendur einhuga að. Hún er einhuga að baki nefndaráliti og breytingatillögum hvað þetta frumvarp varðar. Það eru ekki margar vegna þess að frumvarpið sjálft er afar vel og vandlega unnið og við vonumst til að all nefndin að frumvarpið fá hér öruggan framgang til loka.
Háttvirtur þingmaður Jónína Rós Guðmundsdóttir tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, við greiðum hér atkvæði breytingar á barnaverndarlögum sem að eru allar mjög til bóta. Félags- og tryggingamálanefnd stóð mjög einhuga að þessu máli og vann mjög einarlega að því saman. Breytingarnar eru allar mjög til bóta, frumvarpið mjög vel unnið og margar góðar réttarbætur þó að auðvitað sé að þannig að það er ákveðin atriðin svo til þess verkaskipting ríkis og sveitarfélag sem við hefðum gjarnan vilja hafa heldur fastari í forminu. En ég þakka háttvirtri félags- og tryggingamálanefnd kærlega fyrir samvinnuna í þessu máli og vona svo sannarlega að þetta mál fái einhuga samþykki hér í þinginu.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, ég tek undir það að hafa mjög gott samstarf í háttvirtri félags- og tryggingamálanefnd þetta mál og það eru allir saman að því. Ég tel að þetta frumvarp sé mjög til bóta. Hins vegar vantar enn að reyna að komast inn fyrir þann hulið sjálf sem eðlilega líkur barnaverndarmál, þau eru mjög viðkvæm, en það gerir það líka verkum að það getur mjög erfitt fyrir fólk að einmitt að komast að kæra einhverja misfellu sem verða, eins og Breiðavíkursmálið sýndi. Það er ýmislegt fleira sem að gjarnan vildi hafa séð í þessu frumvarpi, en ég tel engu að síður að það sé mjög til bóta og ég sé já við því.
Og þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Guðmundur Steingrímsson.
Já, frú forseti, ég ætla einnig að vitna það að samstarfi í nefndinni þetta mál var mjög gott og það var líka mjög gott að við fengum inn í nefndina ákaflega fín frumvarpsdrög vel unnin af nefnd á vegum framkvæmdarvaldsins þessi mál og þannig að það var svona mjög gott fórskot í þeirri vinnu og svo eins og í mörgum öðrum málum var samstarfi einkar gott þetta. En ég held að þessi málaflokkur sé þannig að hann þarf stöðugt að vakta. Þannig að hér eru þetta margt til bóta en það eru margar spurningar hann sem eru ennþá þannig að þeim eru ósvarað. Eins og til dæmis staða barna sem búa á tveimur heimilum. Það eru mörg hugtök í þessu frumvarpi sem eru raun og veru óútkljáð og óskilgreind og ég vil nota tækifærið og hvetja háttvirta allsherjarnefnd til þess að fara mjög í saumana til dæmis á því þegar hún fer yfir barnalögin sem eru núna komin hingað inn sem frumvarpsdrög.
Á þingskjali 1426 fyrsti töluður breytingatillaga að á undan fyrstu grein komi ný grein og orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 40 samhljóða atkvæðum og er greinin þar með ákveðin. Þá er það greitt atkvæðan fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 39 samhljóða atkvæðum. Næst er að greita atkvæðum aðra til fimmtu greinina og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur til fimmta greinin eru samþykktar með 39 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1426, annar til 16. töluliður breytingatillögur við 7. til 50. grein og nýjar greinar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið, breytingatillögurnar eru samþykktar með 40 samhljóða atkvæðum. Næst verða greitt atkvæðum 7. til 50. og 1. greinar svo breyttar og nýjar greinar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, henni er lokið, 7. til 51. greinin, greinarnar svo breytt, forseti verður við því og endur tekur atkvæðagreiðsluna 7. til 50. og 1. greinarnar svo breyttar og nýjar greinar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, henni er lokið. 7. til 51. greinin, svo breyttar og nýjar greinar eru samþykktar með 40 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1426, 17. töluður breytingatillaga 52. grein, hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 40 samhljóða atkvæðum. Þá verða greitt atkvæðum 52. greinina svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 52. greinina svo breytt er samþykkt með 40 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu engin hefur andmælum. Frumvarpið gengur út í 3. umræðu. Það er samþykkt.